59. Честь. Я завис над останньою порожнечею. Друзі позаду, друзі попереду. Насолода, яку мені належить випити, пристає до їхніх облич. І слова, які я маю промовити, спалахують іскрами в моїй свідомості. Старі клятви будуть повторені наново. Дата запису «Бета-банан» – 1173, за 45 секунд до смерті. Досліджувалася світловока дитина 5 років. У процесі отримання зразка її мовні навички істотно покращились. Каладін пильно вдивлявся в три осінні топазові сфери, що лежали перед ним на долівці. Якщо не брати до уваги його і Тефта, у темній казармі було порожньо. Лопен стояв на залитому сонцем порозі, спершись плечем об одвірок, і з неуважливим виглядом спостерігав за ними. З надвору скеля вигукував команди решті обслуги. Командир звелів їм відпрацьовувати бойові шикування. Нічого підозрілого. Сторонні витлумачать це як вправи з мостоноведення. Однак насправді він тренував їх слухатися наказів та ефективно перегруповуватись. Три маленькі сфери, усього лише скалки, кидали на кам'яну підлогу довкола себе жовтувато-брунетні кружальця. Затамувавши подих, Каладін сконцентрувався на них, зусиллям волі спрямовуючи їхнє світло всередину себе. Нічого не сталося. Він піднатужився, вдивляючись у їхні осереддя. Нічого. Склавши долоню чашечкою, Каладін переклав одну з них туди та підніс перед очі, щоби бачити тільки світло, застоючи все зайве. Він спромігся детально розгледіти бурю всередині сфери, як переміщується, кружляючи, стовп осяйного смерчу. У хід пішли накази, зусилля волі, благання, а нічогісінько. Він застогнав і простягся на підлозі, витріщаючись у стелю.
«Може, ти не досить сильно цього прагнеш?» – припустив Тефт.
«Прагну щосили, принаймні, як уже вмію, а воно й не поворухнеться». Тефт буркнув щось і взяв одну із сфер. «Ми, напевно, помилилися щодо мене», – сказав Каладін. Йому здавалося поетично виправданим, що в ту ж мить, коли він прийняв цю дивну, страхітливу частину свого єства, та перестала себе виявляти. Це могла бути просто гра світлотіні.
«Ого, гра світлотіні», – мляво заперечив Тефт. Взяла і приклеїла клунок до бочки.
«Ну гаразд, тоді це міг бути якийсь дивний збіг обставин. Щось таке, що спрацювало лише в тому конкретному випадку».
«А також, коли ти лежав поранений», – нагадав той. «А ще, коли під час вилазок тобі потрібен був резерв сил чи витривалості».
Каладін роздратовано зітхнув і кілька разів легенько стукнув палицею об кам'яну підлогу. «Добре, якщо я один із променистих, про яких ти без угаву торочиш. То чому мені не сили нічого вдіяти?»
«Гадаю», – сказав сивочолий мостоновідник, перекочуючи в пальцях сферу. «Ти дитина, яка тільки спинається на ніжки. Перші вдалі кроки виходять лише в ряди годи, і неначе самі собою. Але дитина поступово вчиться робити їх за власним бажанням. Тобі просто треба вправлятися».
«Тефте, я вже тиждень витріщаюся на сфери. То скільки ж тренувань може для цього знадобитися?»
«Ну, мабуть, більше від їхньої наявної кількості».
Каладін закотив очі і знову сів. «Чому я взагалі тебе слухаю? Ти ж сам визнав, що знаєш не більше за мене».
«Коли йдеться про те, як користуватися буресвітлом», – уточнив Тефт, насупившись. «Але мені відомо, що має статися».
«А тож, з історії, які суперечать одна одній. Ти казав, що променисті могли літати і ходити по стінах». Той кивнув.
«Так і було. А ще плавати поглядом камінь і долати величезні відстані за один удар серця. А також повелівати сонячним світлом. А крім того, і навіщо б це, – перебив Каладін, – їм могло водночас знадобитися як літати, так і ходити по стінах. Коли можеш злетіти, чого завдавати собі клопоту, збігаючи вверх по стіні?»
Тефт мовчав. «Та й взагалі, навіщо розмінюватися на такі дрібниці, якщо можеш долати величезні відстані за один удар серця?» – докинув командир.
«Я й сам не певен», – зізнався той.
«Не можна покладатися на перекази та легенди», – сказав Каладін, кинувши погляд на сил,
котра приземлилася поруч однієї з сфер і витріщалася на неї з дитячою цікавістю. Хто зна, що в них правда, а що вигадка? Напевне, нам відомо лише одне. Він стиснув світну кульку двома пальцями та здійняв її догори. Той променистий, який сидів у цій кімнаті, надзвичайно стомився від коричневого кольору. Тефт фиркнув. «Хлопче, ти не променистий». «А хіба ж не про це ми щойно говорили?» «Ні, ти, звичайно, можеш заряджати предмети», – погодився той. «А ще здатен всотувати буресвітло і повелівати ним. Але бути променистим колись означало значно більше. Це був спосіб життя. І те, чим вони займалися. І безсмертні слова». «Що-що?» Тефт знову повертів сферу в пальцях, а тоді підніс перед очі і зазирнув у глибінь. «Важить життя, а не смерть. Важить сила, а не слабкість. Важить шлях, а не прибуття». Таким був їхній девіз і перший ідеал безсмертних слів. Існували й чотири інші. Каладін звів брову. «Як же вони звучали?» «Я достеменно не знаю», – відказав той. «Але безсмертні слова і ці ідеали направляли всю їхню діяльність. Кажуть, що чотири пізніших різнилися від ордену до ордену. Однак перший був спільний для всіх десятьох. Важить життя, а не смерть. Важить сила, а не слабкість. Важить шлях, а не прибуття». Він помовчав, а потім додав. «Чи так мені принаймні пояснювали?» «Можливо, але якось усе це занадто просто», – промовив Каладін. «Люди прагнуть жити, а не померти. Життя передує смерті? Сказали б іще, дві цегломаси важать більше, ніж одна. Очевидні ж істини». «Ти не сприймаєш цих слів серйозно. Напевно, тому буре світло і гребує тобою». Командир підвівся і потягнувся. «Вибач, Тефте, я просто стомився». «Важить життя, а не смерть», – сказав той, сварячись на нього пальцем. «Променистий завжди прагне захищати життя. Він ніколи не вбиває без потреби і не ризикує власним життям без вагомих на те причин. Жити важче, ніж померти, тож обов'язок променистого – жити». «Важить сила, а не слабкість. Деколи у своєму житті всі люди бувають слабкі. І променистий захищає їх, користуючись власною силою на благо інших. Вона дає йому можливість не правити, а служити». Тефт зібрав сфери і заховав у капшук. Він якусь мить позволікав з останньою, а відтак поклав туди і її. «Важить шлях, а не прибуття. Завжди існує кілька способів досягнення мети. Але краще зазнати поразки, ніж перемогти нечесним шляхом. Не можна вбити одного невинного заради захисту десятьох. Зрештою, усі ми смертні. І те, хто як жив, виявиться значно важливішим в очах Всемогутнього, ніж хто чого досяг». «Всемогутнього? То лицарі були пов'язані з релігією?» «Як і будь-що на світі. Жив був колись якийсь старий король, котрий усе це й вигадав. І повелів своїй дружині записати в книгу, чи щось на кшталт того. Моя мати читала її. Променисті розробили свої ідеали, керуючись наведеними там повчаннями». Каладін знизав плечима і відійшов, заходившись перебирати купу шкіряних мостонавідницьких жилетів. Про око вони з Тефтом начебто перевіряли їх щодо дірок і порепаних ременів. За кілька секунд той також долучився до нього. «А сам ти віриш у це?» – запитав командир, витягаючи черговий жилет і смикаючи його за лямки. «Що хтось міг би дотримуватися таких обітниць, а надто зграя світлооких». «Вони були не просто світлоокими, а променистими». «І все ж людьми», – зауважив Каладін. «А ті, хто при владі, завжди приписують собі певні чесноти, чи посилаються на божий промисел. Словом, прагнуть отримати якийсь мандат для захисту решти. Бо якщо ми повіримо, що їх возніс над іншими всемогутній, нам буде легше проковтнути те, що вони з нами коїтимуть». Тефт вивернув жилет на виворіт. Під лівим ватяним наплічником той зовсім пошарпався. «Раніше ніколи не вірив, а тоді побачив, як ти всотуєш світло, і засумнівався». «Байки та побрехеньки, Тефте», – сказав Каладін. «Нам хочеться вірити, ніби колись на світі жили кращі люди, бо це обнадіює, що так може статися знову. Але люди завжди однакові. Вони паскудні тепер і були такими й тоді». «Може й так», – протягнув Тефт. «Мої батьки усе це вірили. У безсмертні слова, ідеали, променистих лицарів і всемогутнього. А ще сповідували древній воренізм. І навіть дуже трималися за нього. який призвів до ієрократії. Конгрегації та подвижники не повинні володіти землею чи іншим майном. Це занадто небезпечно. Тефт фиркнув. Чому? Вважаєш, вони впоралися би гірше за світлооких? Очко на твою користь. Каладін нахмурився, бо надто довго гадав, наче всемогутній полишив його чи навіть прокляв. А тепер йому важко давалася думка про те, що, можливо, як припустила сил, він міг натомість отримати благословення. Так, Каладін уцілів і, напевно, мав би подякувати за це. Однак що може бути гірше, ніж отримати в дар неймовірну силу, але лишитися за слабким, щоб скористатися нею для порятунку тих, кого любиш? Подальші розмірковування перервав Лопен, який раптом випростався в проймі дверей, нишком подаючи їм і Стефтом знаки. На щастя, ховати тепер було нічого. Власне, як і до того, крім хіба командира, котрий сидів на підлозі та моби той ідіот витріщався на сфери. Каладін відклав осторонь жилет і попрямував до виходу. Паланкін Гашал підносили прямісінько до їхньої казарми, а її високий, небагатослівний чоловік крокував поруч. Орденська стрічка в нього на шиї була фіолетова, як і вишивка на обшлагах його короткого, більше схожого на жилет сюртука. А от Газ і тут не з'явився. Минув уже тиждень, як про нього ні слуху, ні духу. Виконувані ним обов'язки перебрали на себе Гашал із чоловіком та їхні світлоокі помічники. І ніхто з них і слухати не хотів запитань про долю сержанта-мостонавідників. «Твою бурю, прабатька», – пробурчав Тефт, підступаючи до Каладіна. «Від цих двох у мене мурашки по шкірі. Як от коли мені відомо, що хтось має ножа, і той хтось якраз стовбичить за моєю спиною». Скеля вишукував обслугу, і вони тихо чекали, неначе перед інспекцією. Каладін поспішив приєднатись до них. Тефт і Лопен не відставали. Носії опустили паланкін перед командиром. З відкритими боковинами і куцим пологом угорі той радше скидався на звичайне крісло на платформі. А все ж багато світлооких жінок переміщувалися в таких таборами. Каладін з неохотою склав Гашал належний уклін, спонукавши і решту команди зробити те саме. Тепер був не час заробляти грабників за непокору. «Твої люди як слід підготовлені, командире», промовила та, поклавши лікоть на бильце та знічев'я шкрябаючи щоку рубіново-червоним нігтем. «Вони такі ефективні під час мостонавідних вилазок». «Дякую, ваша світлосте, Гашал», – відповів Каладін, силкуючись, хоча й безуспішно, стишити в голосі різкість і ворожість. «Дозвольте вас запитати, Газа не видно вже не перший день, з ним усе гаразд?» «Ні». Він чекав на подальші пояснення, але світлоока цим і обмежилась. «Мій чоловік вирішив ось що. Твої люди – зразкові мостонавідники і повинні правити взавзірець для інших команд. Тож відтепер ви щодня будете нести мостове чергування». Каладіна продер мороз. «А наряд у провалля?» «О, для нього також вистачить часу. Вам усе одно потрібні внизу смолоскипи. А вилазки на плато ніколи не проводяться вночі. Тож твої люди спатимуть удень, якщо не трапиться бойової тривоги. А вночі працюватимуть у розколинах, і ваш час витрачатиметься значно раціональніше». «Безмінне мостове чергування», – повторив Каладін. «Ви посилатимете нас на кожну вилазку». «Саме так», – неуважливо відповіла жінка, легенько постукуючи носіям піднімати її. «Просто твоя обслуга ідеальна. Гріх цього не скористатися. Ваше безмінне мостове чергування починається від завтра. Вважайте це за честь». Каладін рвучко хапонув повітря, щоб стриматися і не сказати, що він думає про її честь. Він не зміг примусити себе вклонитися, коли та полишала розташування команди. Але їй, здавалося, було байдуже. Скеля й інші загомоніли. На кожну мостонавідну вилазку. Вона щойно подвоїла темпи їхнього винищення. Каладінові люди не протягнуть і кількох тижнів. У них і без того був такий некомплект, що втративши одного-двох чоловіків на етапі штурму, вони неминуче мали забуксувати, а паршенді – зосередити обстріл на них, аж доки не викосять решти. «Подих калека», – вигукнув Тефт. «Вона хоче нашої смерті». «Так нечесно», – докинув Лопен. «Ми мостонавідники», – сказав Каладін, обводячи їх поглядом. «Звідки ви взяли, ніби в нашому випадку взагалі може йтися про якусь там чесність?» «Вона надто повільно зживала нас зі світу. і Садас залишився невдоволеним, припустив Маш. А ти знав, що солдатів ганяли крізь стрій тільки за те, що приходили глянути на тебе. На власні очі побачити людину, яка вціліла у великобурю. Він не забув про тебе, Каладіне.
Тефт усе ще лаявся. Він відтягнув командира убік. І хоч у слід нав'язався Лопен, але решта залишилися, де були, перемовляючись поміж себе.
«Поглині Геєна!» – тихо пробурчав старий. Раніше командування вдавало, ніби серед обслуги в них немає улюбленців. Корчило з себе поборників справедливості. А тепер, схоже, махнуло на це рукою. От виродки.
«Що будемо робити, харизматику?» – запитав гардазієць.
«Спустимось у провалля», – відказав той, як і планувалося. «А тоді подбаємо про те, щоб як слід виспатися цієї ночі. Бо завтрашню, судячи з усього, доведеться провести на ногах».
Хлопці оскаженіють від самої думки про те, щоб спускатися в прірви після заходу сонця, зауважив Тефт.
«Знаю.
Але ми поки не готові до того, що треба робити», сказав сивочолий мостонавідник, озираючись, щоб упевнитися, що його ніхто не підслухає. «Чути могли лише Каладін і Лопен. Нам щонайменше знадобиться ще кілька тижнів».
«Знаю».
«Ми не протягнемо стільки», – гарячкував Тефт. «Тепер, коли Садеас і Холін співпрацюють, вилазки трапляються ледь не щодня. Один єдиний нещасливий штурм. Варто лишень Паршенді хоча б разок узяти нас на мушку. І всьому кінець. Від команди залишиться мокре місце».
«Знаю», – роздратовано повторив Каладін, глибоко вдихнувши і стиснувши кулаки, щоб не втратити контролю над собою.
«Харизматику», – звернувся до нього Лопен.
«Чого тобі?» – визвірився командир.
«Це відбувається знову». Каладін застиг, а тоді опустив погляд на свої руки. Як і слід було очікувати, він уловив слабкий натяк на люмінесцентний димок, що звивався над шкірою. Ледь-ледь помітний. Поблизу не було достатньо сфер, але він усе ж курився. Струминки швидко розтанули у повітрі. Залишалося сподіватися, що решта обслуги нічого не помітила.
«Полинь його, Гаєна! Що я зробив?»
«Не знаю», – сказав Тефт. «Може, розсердився на Гашал?» «Я й раніше бував не в захваті від неї».
«Ти вдихнув його?» – завзято доводила сил, пурхаючи в повітрі довкола командира у вигляді осяйної стрічки.
«Що?»
«Я бачила», – сказала вона, обвиваючись навколо самої себе. «Ти розлютився і хапнув повітря. А з ним і світла. Воно так втяглося». Каладін кинув погляд на Тефта, але старий мостонавідник, звичайно ж, нічого не чув.
«Збирай людей», – наказав йому командир. «Треба спускатися вниз. У нас наряд у провалля».
«А як бути з новинами?» – запитав той. «Каладіне, ми не можемо взяти участь у стількох вилазках. Нас зрешетять їхні стріли».
«Я сьогодні ж збираюся зарадити цьому лихові. Готуй людей. Сил, мені потрібна твоя допомога».
«Яка?»
Вона опустилася навпроти нього, набувши подоби молодої дівчини. «Знайти нам місце, де валяються трупи Паршенді».
«Я гадала, що сьогодні ви плануєте вправлятися зі списами».
«Цим займуться мої люди», – пояснив Каладін, «яких я спочатку організую. А тоді переді мною постане інше завдання».
Каладін різко сплеснув у долоні, і мостонавідники вишикувалися цілком пристойним клином. У кожного був спис, один із тих, які обслуга заховала у проваллі. Спершу вони набили ними великий лантух, обваживши його камінням. А тоді засунули його у розколину. Він знову ляснув долонями, і вони перешикувалися у двошеренгову стійку. Черговий сигнал, і ті утворили коло. Причому за спинами кожної пари бійців стояв третій, готовий оперативно залатати собою можливий пролом у строю. Із схилів урвища стікала вода, і його люди брьохали через калюжі. Але виявилися молодцями. Кращими, ніж він мав, бодай, примарні підстави очікувати. І кращими, з поправкою на рівень підготовки, за будь-який загін, котрий йому доводилося тренувати. Але Тефт мав рацію. У бою їм не протриматися довго. За кілька тижнів він, методом спарингів, підтренував би їх у випадах та використанні щитів, а тоді вони б почали становити сяку-таку загрозу. Але доти залишалися всього лише мостовою обслугою, навченою тримати хитромудрий стрій. Їм потрібно більше часу.
і Каладін мав роздобути його для них. «Тефте», – звелів командир, – «перебирай командування на себе». Немолодий мостонавідник відсалютував йому схрещеними руками. «Сил», – сказав Спренові Каладін, – «ходімо подивимось, що там за тіла». «Пішли, це недалеко». І вона осяйною стрічкою пурхнула вздовж провалля. Її приятель рушив за нею. «Сер», – звернувся до нього Тефт. Каладін затримався, відколи той почав звертатися до нього на «сер». Аж дивно, до чого доречним здавалося це слово. «Слухаю».
«Вам не потрібна охорона?»
Тефт стояв перед строєм мостонавідників, котрі все більше і більше скидалися на солдатів, у своїх шкіряних жилетах із ратищами, які звично стискали в руках. Командир похитав головою. «Зі мною все буде гаразд.
Прірводе мене».
Світлоуки до останнього перебили всіх тих, які никали близько до нашого боку рівнин. А крім того, якщо я й наткнуся на одного з них, то чим мені допоможуть 2-3 зайві людини? Тефт скривив губи під короткою сивоватою бородою, але заперечити на це було нічого. Каладін подався вслід за сил. У його капшуку лежав залишок сфер, виявлених на обшуканих трупах. Тепер вони регулярно залишали для себе відсоток від кожної знахідки та пришпилювали його до мостів. А оскільки до збору трофеїв тепер долучалася Спрен, то й грошей траплялося більше, ніж бувало колись. У капшуку зібрався невеличкий статок. І його буре світло, як він сподівався, незабаром мало неабияк прислужитися їм того дня. Він дістав сапфірову марку, щоб освітити шлях та оминати всипані кістками калюжі. З однієї з них стирчав череп. Його верхня частина, неначе волосся, поросла кучерявим зеленим мохом, над яким звивалися спрени життя. Напевно, він мав би почуватися моторошно, самотою простуючи темними западинами. Але Каладін не тривожився. Для нього те священне місце було саркофагом простолюддя, погребальним склепом мостової обслуги та списників, які гинули за едиктами світлооких, а їхня пролита кров збігала донизу порепаними стінками урвищ. І це навівало не моторошність, а врочистість. Він навіть радів можливості побути наодинці з тишею та рештками загиблих. За життя їм було байдуже до чвартих тих, хто народився зі світлішими очима. Ці люди дбали про свої родини, чи щонайменше про капшуки із сферами. Скільки з них виявилися заручниками цієї чужої землі, цих безкраїх плато довкола, і власних злиднів, через які вони не могли втекти в Алеткар. Щотижня їх гинули сотні, здобуваючи яхонто серця для тих, хто і так не бідував, і шукаючи помсти за давно покійного короля. Каладін поминув іще один череп, якому бракувало нижньої щелепи, і тім'яна ділянка була розколота ударом сокири. Здавалося, ніби кості з цікавістю спостерігають за ним, і блакитне буре світло в його руці кидало якийсь потойбічний відблиск на пожолоблені дно та стінки провалля. Конгрегації навчали, що після смерті найдостойніші з людей, ті, хто найбільше вдосконалився у своєму покликанні, вознесуться на небеса, щоб долучитися до їхнього відвоювання. Кожен робитиме те саме, що й за життя. Списники битимуться, селяни оброблятимуть духовну ріллю, світлоокі вестимуть за собою. Подвижники завбачливо наголошували, що успіх у будь-якому покликанні винагородиться могутністю. Від одного помаху руки хлібороба забуяють неозорі поля духовних врожаїв. А списник стане непереможним воїном, здатним щитом насилати грім і метати блискавки ратищем. А от як бути з мостонавідниками? Чи зажадає всемогутній, щоб усі тутешні полеглі і собі повставали з мертвих і продовжили своє животіння? Тож дані разом із рештою і в замогильному житті бігатиме на вилазки? Жоден подвижник не приходив перевіряти їхні вміння та засвідчити вдосконалення в них. Напевно, на війні за небеса мостонавідники не знадобляться. Але ж туди все одно потраплять лише наймайстерніші. Інші ж просто собі спочиватимуть, аж доки іделічних покоїв не буде повернуто. Тож тепер я знов увірував. Він перебрався через валун, затиснутий у розколені. Отак просто, раз і все. Каладін сумнівався, але не зациклювався на цьому. Він зробить усе залежне від нього задля своїх людей. Якщо це теж могло стати покликанням, хай буде так. Звичайно, якщо йому з командою вдасться втекти, Садеас замінить їх іншими, і ті загинуть за них. «Я повинен дбати про те, що можу», – сказав він собі, «а незнайома обслуга – не мій клопіт». Тефт перефразував легенди про ідеали і життя браманистих. Але чому люди не могли просто взяти і стати, як вони? Чому шукали натхнення у мріях і вигадках? «Якщо втечеш, то полишиш усіх інших мостонавідників на загибель», – прошепотів голос усередині нього. «Має ж бути щось, чим ти міг би їм зарадити». «Ні», – відбивався він, – «дбаючи ще й про них, мені не врятувати четвертого мосту. Тож, якщо знайдеться годящий спосіб, ми будемо вшиватися звідси». «Коли ти покинеш їх на призволяще», – промовляв начебто голос, – «то хто ж тоді боронитиме їх? Усім байдуже. Усім». Як це там казав його батько багато років тому? Він зробив те, що вважав за правильне, бо треба ж комусь починати. Хтось має ступити перший крок. Каладінові пальці відчули тепло. Він зупинився посеред прірви і заплющив очі. Зазвичай сфери не давали істотного нагріву, але та, яку стискав у пучці мостонавідник, здавалася теплою. А тоді він глибоко вдихнув, почуваючись при цьому цілком природно. Сфера охолола, але його рукою прокотилася гаряча хвиля. Каладін розплющив очі. Марка в його пучці потьмяніла, а пальці пощипував холод. Біле, чисте світло клубочилося над ним, мов би дим над багаттям. Він підняв руку та відчув приплив енергії. Зникла потреба дихати. Власне, подих неначе затамувався, утримуючи буресвітло. Сил пурхнула проходом назад і закружляла довкола нього, а тоді застигла в повітрі, набувши подоби молодої дівчини. «У тебе вийшло? Як це сталося?» Каладін, не дихаючи, похитав головою. Щось здіймалося у ньому, наче буря, яка шаленіла в його жилах та ураганом металася в грудній клітці, викликаючи бажання бігти, стрибати, кричати. Йому заледве не схотілося луснути. Він почувався здатним пройти повітрям. Або по стіні. «Так», – промайнула думка. Командир з розбігу застрибнув на стінку провалля і вдарився об неї ногами. А тоді відскочив і гепнувся на землю. У нього вирвався крик приголомшення. І тоді він відчув, як разом із вдихованим повітрям усередині вщухає буря. Із відновленням дихання буресвітло випаровувалося швидше. Він так і лежав на спині, доки його потік не вичерпався повністю. Сил опустилася йому на груди. «Каладіне, що це означає?» «Що я ідіот», – відказав той, сідаючи і відчуваючи ломоту в спині та гострий біль у лікті, яким вдарився об землю. Тефт розказував, ніби променисті могли ходити по стінах, а я саме відчув таку жвавість. Спрен закрукувала повітрям, неначе спускалася сходами. «Не думаю, що ти вже готовий до цього. Не ризикуй так. Якщо ти загинеш, я знову зроблюся дурненькою». «Спробую не забувати про це», – відказав Каладін, зводячись на ноги. «І, може, навіть викреслю загибель із переліку справ, запланованих на цей тиждень». Виркнувши, вона спурхнула в повітря, де знову перетворилася на стрічку. «Давай, ворушися!» І понеслася кудись у глиб розколини. Каладін заховав у капшук тьмяну сферу та покопирсався там у пошуках іншої. Чи не всі їх, бува, осушив? Ні, решта все ще яскраво світилася. Він вибрав рубінову марку і поквапився навздогін сил. Спрен привела його до вузької ущелини, де лежала невеличка купка свіжих паршендійських трупів. «Це огидно, Каладіне», – зауважила Сил, стоячи у повітрі над тілами. «Я знаю, а ти не скажеш, куди пішов Лопен?» «Я послала його мародерствувати неподалік. Він збирає там речі, про які ти просив. Поклич його, будь ласка, сюди». Сил зітхнула, але спурхнула пріч. Спрен завжди дратувалася, коли він змушував її являтися комусь іще, крім нього. Каладін опустився навколішки. Усі паршенді здавалися такими схожими. Те саме квадратне обличчя. Ті ж грубі, неначе витисані з каменю риси. У декотрих були фірмові бороди з вплетеними у них невеличкими самоцвітами, які світилися, але не надто яскраво. Огранені, вони втримували буресвітло краще. Чого б це? Якщо вірити табірним чуткам, паршенді волокли поранених алеті з собою, а потім зжирали. Із тих же чуток випливало, ніби вони кидали своїх мерців на призволяще,
ніяк не турбуючись про полеглих і не обтяжуючи себе погребальними вогнищами для них. Це принаймні точно було брехнею. Насправді ж ті піклувалися про загиблих. Усі вони, здавалося, поділяли Шенову вразливість у цьому питанні. Той бо влаштовував сцену щоразу, коли хтось із мостонавідників хоча б торкався паршендійського трупа. «Краще б мені не надто його плюндрувати», – похмуро подумав командир, висмикуючи в одного із паршендійців ножа. Той був майстерно викуваний і прикрашений, а лезо вкривали рядки незнайомих каладінові кліфів. Він заходився підрізати ним дивний панцир, що виріс на грудях небіжчика. Син хірурга швидко з'ясував, що фізіологія паршенді істотно відрізняється від людської. Нагрудник по всій площині кріпився до шкіри невеличкими сонюватими зв'язками. Каладін продовжував працювати. Крові було небагато. Частина витекла ще раніше, а сам труп лежав у калюжі зрешти. Ніж у його руці поступався ланцету, але із завданням загалом справлявся. Тож, доки сил привела Лопена, він устиг відділити нагрудник і взявся до панцирного шолома. Зняти його було важче. Той подекуди приростав до черепа, і Каладіну доводилося пиляти його зубчастою частиною леза. «Ого, харизматику!» – сказав гердазієць, підійшовши з мішком за плечима. «Вони в тебе вже геть у немилості, чи не так?» Каладін підвівся і витер руки об спідницю паршендійця. «Ти знайшов, що я просив?» «Звичайно», – відповів Лопен і, опустивши лантух, заходився порпатися у ньому. Він витяг звідти шкіряний із металевими пластинами жилет і такий же шолом – амуніцію списника. Потому видобув кілька тонких шкіряних ремінців і середніх розмірів щит піхотинця. Далі настала черга колекції темно-червоних кісток – паршендійських. А на самому дні мішка лежала мотузка – та сама, яку він купив і скинув у прірву, а тоді заховав унизу. «Ти ж при своєму розумі, правда?» – запитав Лопен, витріщаючись на кістки. «Бо якщо раптом ні, то в мене є родич, який готує трунок для тих, у кого з головою проблеми. І все як рукою знімає. Можеш повірити на слово». «Якби я був не при своєму розумі», – відказав Каладін, підходячи до калюжі стоячої води, щоб відмити панцирний шолом. «То чого б мені зізнаватися у цьому?» «Не знаю», – мовив той, відсахнувшись. «А навіщо приховувати? Гадаю, псих ти чи ні, не так і важливо». «І ти пішов би за психом у бій?» «Звісно», – промовив Лопен, – «бо якщо ти і псих, то все ж не з буйних, і цим імпонуєш мені. Не з тих навіжених, які перерізують сплячем горлянки». Він сміхнувся. «А крім того, ми всі і так при дні йдемо за придурками. Узяти хоча б світлооких». Каладін фиркнув від сміху. «То до чого це все?» Той не відповів, а натомість приклав нагрудник до шкіряного жилета та прив'язав його спереду, скориставшись кількома з принесених ремінців. Тоді зробив те саме з головним убором списника і панцирним шоломом паршендійця. Хоча зрештою йому довелося ножем пропиляти в ньому жолобки, щоби той не спадав. Покінчивши з цим, Каладін пустив решту ремінців на те, щоб позв'язувати кості докупи і примоцувати їх до лицевої сторони круглого дерев'яного щита. Кістки загремотіли, коли той підняв його. Однак він вирішив, що як нема кращого, то й це буде гаразд. Командир узяв щит, шолом і нагрудник та заховав це все в лопенів мішок. Воно туди заледве влізло. «Порядок», – сказав він, підводячись. «Сил, веди нас до вузької розколини». Команда витратила певний час на рекогносцировку, шукаючи найзручніше місце для того, щоб пускати стріли в днище стаціонарних мостів. Один із них був зовсім близько від табору Садеаса, тож вони часто перетинали його по дорозі на вилазку і пролягав над особливо мілким проваллям. Лише 40 футів заглибшки, на відміну від стандартної сотні, а то і з хвостиком. Спрен кивнула і спурхнула пріч, ведучи їх туди. Каладін і Лопен подалися за нею. Тефт отримав наказ привести обслугу назад і зустрітися з командиром біля драбини. Але в них із гердазійцем ще залишався чималий запас часу. Дорогою він краєм вуха слухав розповідь однорукого про його численну рідню. Що більше Каладін розмірковував про свій план, то зухваліше він йому здавався. Напевно, Лопен мав рацію, поцікавившись, чи всі в нього вдома. Але він уже пробував діяти раціонально, та й обережність виявляти намагався. Усе це не спрацювало, тож тепер часу на логіку чи обачність просто не залишалося.
Гашал, вочевидь, поставила собі за мету домогтися винищення четвертого мосту. Тому, коли хитрі і зважені плани давали збій, надходила черга чогось відчайдушно сміливого. Лопен раптом змовк. Каладін глянув на нього. Гердазієць застиг на місці та зблід. Що то за шкреботіння? Командир і собі завмер, відчуваючи напад паніки. В одному з бічних проходів луною розлігся низький, скреготливий звук. Каладін повільно повернувся в той бік. Саме вчасно, щоб краєм ока помітити, як щось величезне, ні, гігантське, пробирається дальнім проваллям. Просто невиразні тіні у тьмяному світлі та дряпання хітинових кінцівок об камінь. Він облився холодним потом, затамувавши подих, але тварюка подалася в іншому напрямку. Шкреботіння все слабшало і зрештою стихло. Та вони з гердазійцем ще довго стояли, боячись ворухнутися, після того, як змовкли останні відзвуки. Першим порушив тишу Лопен.
«То що, харизматику, видно, не всіх тутешніх демонів перебили?»
«Угу», – тільки й сказав Каладін, і з переляку підскочив, забачивши сил, котра летіла назад з'ясувати, куди ті поділися. При цьому він мимоволі хапнув бури світла, і коли Спрен присіла у повітрі, то виявила, що той сором'язливо світиться.
«Що тут відбувається?» – зажадала відповіді вона, беручи руки в боки.
«Прірводемон», – з вичерпною ясністю прояснив Каладін. «Справді?» – у її голосі чулося збудження. «Треба кинутися йому навздогін».
«Треба що?»
«Ну, звісно ж», – невгавала вона. «Б'юся б заклад, що ти здолав би його».
«Сил!»
Її очі весело заблищали. Як виявилось, Спрен так пожартувала. «Ворушіться!» – і бурхнула геть. Тепер вони з Лопеном намагалися ступати тихше. Зрештою, сил опустилися на стінку провалля, ніби в насмішку над Каладіном, стоячи якраз там, де той і сам намагався зійти нею. Він глянув угору, де в 40 футах над його головою виднілася тінь дерев'яного мосту. Це була наймілкіша розколина, яку лишень вдалося знайти. Що далі на схід, тим вони глибшали і глибшали. І Каладін усе більше і більше переконувався, що втекти у тому напрямку неможливо. Надто далеко добиратися, а вціліти у великобуряних паводках видавалося надскладним завданням. Тож первинний план – прориватися з боєм, чи, підкупивши вартових, рвати кігті, залишався неперевершеним. Але щоби спробувати його втілити, треба було до цього спочатку дожити. І той настил над головою давав такий шанс – якби в Каладіна вийшло до нього дотягтися. Він подумки прикинув вагу мішечка сфер у своїй руці та закинутого на плече лантуха, повного лад і кісток. Спочатку його задум полягав у тому, щоб скеля пустив стрілу з прив'язаною до неї шворкою так, щоби та перелетіла через міст, і знову впала в розколину. А коли би кілька чоловіків тримали мотузку за один кінець, а хтось інший міг би вилізти по ній і прив'язати мішок до днища мосту. Однак це означало наражатися на ризик, що стрілу, яка вилітає з провалля, помітять розвідники. Подейкували, буцімто ті неймовірно гострозорі. Від їхнього уміння розгледіти прірводемона, що відкладає хризаліту, залежали цілі армії. І Каладіну спав на думку кращий спосіб. Принаймні, теоретично. «Нам знадобиться чимало каміння», – сказав він, – «завбільшки з кулак». Лопен стенув плечима і став роззиратися довкола. Командир і сам приєднався до нього, виловлюючи підхожі камені з калюш і виколупуючи з розколин. У прірвах, на щастя, гальки не бракувало. І незабаром у нього в мішку назбиралася ціла купа каміння. Він узяв у руку капшук із сферами і спробував налаштуватися на той самий лад, що й раніше, коли всотав буресвітло. «Це наш останній шанс». «Важить життя, не смерть», – зашепотів він. «Важить сила, не слабкість. Важить шлях, а не прибуття». Перший ідеал променистих лицарів. Він глибоко вдихнув, і його рукою пробіг потужний силовий поштовх. М'язи обпекло енергією. Їм закортіло руху. Буря розпирала зсередини, натягуючи шкіру і спонукаючи кров ринути в шаленому ритмі. Каладін розплющив очі. Довкола нього здіймався осяйний дим. Він був здатен втримати чимало світла, немов заткавши його всередині затамованим подихом. «У мені наче вирує буря». Було таке відчуття, ніби він от-от лусне надвоє.
Каладін поставив лантуг з обладунками на землю, обмотав мотузку довкола зап'ястя та прив'язав до пояса мішок із камінням. Тоді видобув звідти гальку завбільшки з кулак і зважив її в руці, відчуваючи гладкість відшліфованих бурою боків. Краще б цьому спрацювати. Мостонавідник зарядив камінь буресвітлом, і на його долоні виступив іній. Він сам не знав, як домігся цього. Просто зробив. Ти ж не думаєш, як, наливаючи воду в чашку. Під шкірою його руки немов зібралася калюшка світла, що потому всоталася каменем. Наче той шар за шаром відбілював його якоюсь активною осяйною рідиною. Він притис камінь до стінки урвища. Галька залишилася висіти, стікаючи буресвітлом, і то трималася так міцно, що він не міг її відірвати. Каладін перевірив, чи витримає камінець його вагу. Той навіть не зрушився. Тоді він прикріпив інший, трішки нижче. А там іще один, над першим. А потому, шкодуючи, що нема кому спалити молитву за успіх його почину, став дертися доверху. Він намагався не думати про те, що робить. Вибирається нагору по каменях, які тримає біля стінки. Що? Світло? Спрен? Каладін продовжував підйом. Це скидалося на те, як вони з Тієном у дитинстві лазили по скелях неподалік Гардстоуна. От тільки хапатися руками можна було саме там, де найзручніше. Ех, мені би запастися камінною потертю за браком магнезії, щоб обробляти руки, подумав він, підтягуючись, а тоді дістав із мішка нову гальку і закріпив її в потрібному місці. Сил крокувала поруч, і її розслаблена хода здавалася насмішкою над його нелегким підйомом. І от коли він саме переміщував вагу на чергову зачіпку, із глибини почулося зловісне клац. Він ризикнув кинути погляд униз. Найперший із прикріплених ним камінців відвалився. А ще кілька найближчих до нього тепер ледь-ледь сочилися буресвітлом. Камінці тяглися за ним, наче низка палаючих слідів. Ураган усередині нього притишився, хоча й продовжував ще бушувати та шаленіти в жилах, пронизуючи запалом та заважаючи водночас. Що ж буде, якщо буресвітло вичахне в ньому, перш ніж він встигне дістатися верху? Відпав іще один камінець. А за кілька секунд додолу брязнув і наступний. Обіпершись на протилежну стінку провалля, унизу стояв Лопен, зацікавлений, але спокійний. «Давай, ворушися!» Подумки гримнув на себе Каладін, дратуючись тим, що відволікається, і знову взявся до роботи. Якраз коли шкіра на руках починала горіти від підйому, той нарешті дістався днища мосту. Каладін потягнувся до нього, а тим часом іще два камені полетіли донизу. Звук падіння кожного з них був тепер голоснішим, адже ті долали значно довший шлях. Ухопившись однією рукою за край настилу, а ногами так само впираючись в останні з камінців, він перекинув кінець мотузки через дерев'яну балку моста. Потім зробив іще один виток і прив'язав її простим вузлом, щоб трималася. На короткому кінці шворки він залишив чималий запас. А решту мотузки одним порухом плеча скинув додолу, на дно провалля. «Лопене!» – гукнув він, і його відкритий рот запарував буресвітлом. «Натягуй!» Гердазієць заходився виконувати наказ. Командир притримував свій кінець, тим часом зробивши вузол надійнішим. А тоді вхопився за мотузку і завис над прірвою, таліпаючись під днищем мосту. Вузол витримав. І Каладін заспокоївся. З нього все ще здіймалися вибори світла. Бо ж, окрім того, коли крикнув Лопенові, він добрих чверть години не дихав. Це може стати в пригоді, подумалося йому. Проте в легенях аж запекло, і командир дав їм запрацювати в нормальному ритмі. Ні, світло вмить не полишило його, але тепер витікало швидше. «Гаразд!» – гукнув він Лопену. «Прив'яжи лантух до кінця мотузки!» Та загойдалася, але за кілька хвилин гердазієць крикнув, що справу зроблено. Каладін обвив шнурок ногами, учепившись в нього, щоб не з'їхати вниз, а руками заходився підтягувати до себе довгий кінець, піднімаючи мішок з обладунками. Скориставшись запасом шворки на короткому кінці вузла, він просунув у лантух ще й капшук із тьмяними сферами, а тоді надійно прив'язав його під мостом. Там, де він і сподівався, Лопен і Дабід зможуть дотягтися до нього згори. А потім він подивився вниз.
Дно прірви виглядало значно віддаленіше, ніж здавалося без мосту над ним. Ця неістотна зміна перспективи переінакшувала все. Від висоти в нього не паморочилася голова. Навпаки, Каладін відчув приплив якогось захоплення. Певна частина його єства завжди любила бути вгорі. Там він почувався природно. Це якраз перебування внизу, загнаним у нору, з якого білого світу не видно, наганяло на нього депресію. Він обміркував наступний хід. «Що таке?» – запитала Сил, по повітрі підступаючи до нього. «Якщо я залишу мотузку тут висіти, хтось може помітити її, проходячи мостом. То опріж її?» Той глянув на Спрена, звівши брову. «Ти чула про сук, на якому сидиш? Нічого з тобою не трапиться. Тут 40 футів до землі, я собі всі кістки переламаю». «Ні», – заперечила Спрен. «У мене хороше перечуття, Каладіне. З тобою все буде гаразд. Довірся мені».
«Довіритися тобі? Сил, ти ж сама визнаєш, що твою пам'ять пошкоджено».
«Минулого тижня ти образив мене», – сказала та, схрещуючи рученята. «І відтоді завинив мені вибачення.
Тож я повинен попросити його, перерізавши мотузку і гепнувшись із 40-футової висоти».
«Ні, довірившись мені. Я ж кажу, у мене хороше перечуття».
Каладін зітхнув і знову глянув униз. У ньому закінчувалось останнє буресвітло. Як іще він міг учинити? Залишити мотузку висіти означало б утнути дурницю. А чи не можна було перев'язати її якимось хитрим вузлом, так, щоби сам розв'язався, коли посмикати знизу? Але якщо такі вузли існували, він усе одно не вмів їх зав'язувати. Каладін зціпив зуби. А тоді щойно останні з прикріплених ним камінців повідставали та з гуркотом осипалися долі, він глибоко вдихнув і витяг трофейного паршендійського ножа, яким недавно розжився. І не залишаючи собі часу на вагання, швидким порухом перерізав мотузку. І стрімко повалився додолу, в одній руці все ще стискаючи кінець мотузки. Настил зметнувся вгору, наче піднімаючись, і Каладін у паніці тієї ж миті інстинктивно спрямував погляд додолу. Те, що він побачив, було аж ніяк не привабливим, радше навпаки, страхітливим, жахаючим. Він загине, він усе гаразд. Хвилювання вщухло за один удар серця. Він немов звідкись знав, що робити. Прокрутивши сальто, Каладін випустив мотузку і вдарився об землю обома ступнями водночас. Він приземлився у положенні напівприсівши, спершись однією рукою об камінь. Тілом прокотилася хвиля холоду. Залишку буресвітла стало на один потужний вихлип, що вирвався назовні кільцем люмінесцентного диму, яке врізалося в землю, перш ніж розвіятися і зникнути. Він звівся на рівні ноги. Приголомшений Лопен роззявив рота. Ступні нили від удару, та все ж здавалося, що Каладін зіскочив із 4 чи 5 футової висоти. «Ну ти даєш харизматику, мов 10 перекотів грому у вишені», – вигукнув однорукий. «Це було щось неймовірне».
«Дякую», – відповів Каладін. Він схопився рукою за голову і глянув спочатку на камені, розкидані біля підніжжя схилу, а тоді на лантух з обладунками, надійно прив'язаний угорі. «А що я казала?» – промовила Сил, опускаючись йому на плече. У її голосі чувся тріумф.
«Лопене», – запитав командир. «Як гадаєш, зможеш дістати той мішок із латами під час найближчої вилазки?»
«Звісно», – відповів той. «Ніхто нічого не помітить. На гертазійчиків солдати нуль уваги. Мостонавідники для них дрібні в очах. Ну а калік вони взагалі в притул не бачать. Тож я для них настільки невидимий, що хоч крізь стіни проходь».
Каладін кивнув. «Отже, знімеш його, заховаєш і віддаси мені перед завершальним штурмом».
«Начальству не сподобається, що ти атакуватимеш паршенді в латах, харизматику», – зауважив Лопен. «Боюся, ця твоя задумка не так уже й відрізняється від попередніх».
«Побачимо», – сказав командир. «Просто виконуй наказ».